Всім привіт, шановні. А понеділок, повертаємось ми до вас. Єврофутбол регулярний випуск 10 листопада. Пауза на збірні розпочинається, тобто на наступному тижні не чекайте регулярних випусків, будуть спеціальні випуски, присвячені збірним України і молодіжній, ну, в першу чергу, національній. Але зараз на останню паузу в сезоні пішли, на останню паузу в календарному році пішли чемпіонати. Ну і про них ми сьогодні поговоримо, і сьогодні ми без Юрія, і тому ми сьогодні не будемо багато говорити про серію А. Ми прийняли це рішення в суботу о 9 вечора, коли три матчі закінчились 0-0. В серії А, ну, типу, про що там говорити? Буде знову окремий подкаст, де знову окремо поговоримо. Тому серія сьогодні так собі зачепимо. А більше сконцентруємося сьогодні на АПЛ, більше сконцентруємося, може, на Лалізі, тому що там у Реала був цікавий матч, згадаємо про Мюнхен, який не виграв у футбол. І взагалі дуже цікавий тиждень був футболу, тому що Мюнхен футбол не виграв, Мадрид футбол не виграв, той, що Реал. А хто там ще футбол не виграв? Ще хтось футбол не виграв? Арсенал футбол не виграв, врешті-решт. Багато чого цікавого. Тому Василь Брас, Ігор Бойко, АПЛ, починаємо саме з них. З Ліверпуля почнемо чи з Арсенала? Вибирайте.
Як скажеш.
Ну, давайте з Ліверпуля. Всі ж чекають, що ми поговоримо про Манчестер Сіті Ліверпуль. Всі ж чекають, що ми поговоримо про цей прекрасний матч, якщо ми почнемо щось інше, будуть до нас питання і претензії. Манчестер Сіті відсвяткував тисячний поєдинок Пепа Гвардіоли. І тут я хочу зробити маленьку ремарку. Я вітаю Манчестер Сіті. Я вітаю Sky Sports. На початку сезону я перевірив, в мене є збережений цей прес-кіт, який присилає нам АПЛ перед кожним матчем. У Пепа Гвардіоли було на 41 матч менше в його кар'єрі. Але так, як близько було до цієї позначки, то посеред сезону Манчестер Сіті, АПЛ, чи всі вони разом, вирішили, що, напевно, треба додати 41 матч за Барселону Б, як в офіційні матчі Пепа Гвардіоли. Тому вони їх додали посеред сезону і виявили, що 1000 матчів у Пепа Гвардіоли, з чим ми його всі урочисто вітаємо. Ну, але суть не в тому. Сіті виграв.
Знаєш, мені здається, що вони просто записали раніше ось це привітання Гвардіоли від всіх тренерів-тисячників. Ага. Типу там Алардайса, Ходжсона і так далі. І просто ще настільки довго, що не хотілося б дійсно комусь цього бажати, але що ще хтось помре, не приведи Боже, серед тих всіх ветеранів. Ну, тому що там я дивився, а я їх дуже давно не бачив, ну, купу там цих тренерів, які давно працюють. П'юліс там, ну всі ж вітали його. Венгер і такі інші. Ну і дивишся, вони ж прям старі діди, прям діди.
Ну та, тому вирішили нашу тягнути до наступного сезону. От вам тисячний матч зараз. Привітання, там відео, купа всього. Хайпу було багато. Ну і Манчестер Сіті, Ліверпуль підходять до матчу, як дві команди, які виграли посеред тижня. Дуже багато розмов. Як завжди, це матч, який хайпиться дико. Сучасна класика англійської прем'єр-ліги. Але щось не вийшло з сучасної класики англійської прем'єр-ліги. Манчестер Сіті виграв дуже легко. Виграв 3-0. Виграв зі скандалом невеликим в першому таймі, але мені здається, що все, що відбувалося в другому таймі, змусило взагалі забути про там той незарахований гол і так далі, і так далі. Тому як вам перформанс Манчестер Сіті в цьому поєдинку?
Перформанс, я б говорив, якщо про перформанс, використовувати слово перформанс, я б говорив в першу чергу про Джеремі Доку. Мені здається, що зараз як оцінка Сіті взагалі, як ідея ось по цьому сезону, намагаєшся зібрати докупи, що відбувається. І головне питання по ним, чи вистачить ось лише одних голів Ерліна Голана для того, щоб за щось боротися і в Англії, і в Європі. І ось мені здається, що наразі, ось станом на середину майже листопада, доку може бути ось тим X-фактором, який, принаймні, буде тримати Сіті десь в зоні, умовно, контендерів. Глобальніші висновки можна буде говорити там робити якісь пізніше, коли повернеться Родрі, і ми зрозуміємо, в яких кондиціях взагалі повернеться Родрі після настільки довгої перерви. Але принаймні з точки зору боротьби за титул в Англії, мені здається, що ось поєднання, наявність, точніше, голів Голана і ось така форма доку, це ось великий сигнал того, що вони прям можуть боротися за титул. І це ж не перше, да, у Доку цей яскравий спалах відбувається. В нього був період в Сіті хороший, але тоді він був занадто короткий. І до того, як сам Доку впитав ось ці всі завдання, переслухав, коротше, Гвардіолу, коли треба там тримати бокову лінію для забезпечення ширини, іти один в один в обіграш, коли здвоюють, віддавати назад або знаходити передачу іншого. Ось зараз в цьому сезоні, нещодавно ж, власне, було, на тижні, здається, якраз вийшло інтерв'ю самого Дукуди, він говорить про те, що в чому різниця між тим, що від нього бачили в попередні там місяці, роки, сезони, і з тим, що зараз. Що він грає, сам сказав, що в нього зараз більше свободи. Він грає з більшою свободою. Можливо, це і я і схиляюся, напевно, що це і, власне, і було завдання від одне з завдань від Гвардіоли, враховуючи те, як зараз, точніше, хто зараз діє поруч з Доку на лівому фланзі, і коли у нього завжди є ось ця пропозиція Орайлі, який вбігає в зони або в ширину, або всередину, неважливо, він дає цю пропозицію. І Доку, який, ну, ось був сильним один в один за рахунок різкості, швидкості, він зараз ще й непередбачуваний. І там ось я стало цікаво, яка в нього зараз статистика у порівнянні з попередніми сезонами під час поєдинку. Там всього, здається, 2 плюс 4 було. І, типу, воно не особливо показово, але наскільки він є небезпечним для суперника, ось в багатьох цих матчів в цьому сезоні, наскільки він був небезпечним для суперника, і наскільки його боялися. Ось, до прикладу, цей матч з Ліверпулем. Початок другого тайма, Доку здвоюють вже не два футболісти, а три. Ну, тобто, типу, окрім Бредлі, там ще приходить і Собослай, і ще страхує при цьому Конате чи хтось інший, хтось з центру також добігає. Ось це те, що його бояться, і відповідно ж створюються нагоди для зони, для інших партнерів. Тобто там для того ж Голана створюється момент. Це суттєвий фактор, який може впливати на успішність Сіті в цьому сезоні, тому що дійсно, ну, питання по тому, чи вистачить одних лише голів Голана, воно було відкрите. Ми побачили Фодена, що він нібито посеред тижня згадав, що таке забивати. Але, ну, Філ протягом всієї своєї кар'єри, за винятком того одного сезону, два роки тому, здається, так, ну, не було такого моменту, що ти ось бачиш його як людину, яка стане лідером, і лідером стабільним, в першу чергу. Тобто він буде ось грати принаймні два матчі з трьох, а не один з трьох. І воно і далі це продовжується. А ось Доку саме, ну, зараз так вже скільки, три місяці сезону, і він не випадає взагалі, і з кожним матчем більш того додає. І якщо він собі дозволяє те, що він дозволяв проти Ліверпуля, ну, він же грався, буквально грався з суперниками, на такій впевненості був, що, ну, питання часу лише було, що він заб'є той гол, мені здається. Якщо ж говорити по Ліверпулю, ну, ось Сіті, я думаю, що боси клубу, там, Гвардіола і вболівальники хотіли, щоб перехідним вважався сезон не цей, а попередній. Так ось у Ліверпуля навпаки виходить, що, скоріш за все, що станом на зараз, звісно, там ще математика, зарано робити математику, враховуючи етап сезону, але велика ймовірність, що цей сезон буде перехідним не через те, що там мінус 8 від Арсеналу і загалом немає якоїсь спинності, а тому що очевидно, що Слоту ще потрібен час. Він не встигає ось знайти правильне поєднання футболістів, знайти правильні позиції для тих футболістів, які зараз у нього є. І це питання, да, не там Робертсона на Керкеса замінити, чи навпаки, чи Бредлі на Фрімпонга. Тут питання в тому, що ось ці нові атакувальні гравці, для них треба створити правильну екосистему. Він, очевидно, що пробує ось ці варіанти вже з Вірцем в ролі вільного гравця групи атаки, який тільки ліворуч. Пробує, він шукає ці варіанти. Але він ще їх не знайшов, і ще якийсь час, очевидно, йому треба буде. Але і враховуючи те, що втрати будуть, очевидно, тому що піде якийсь ще час на це, скоріш за все, до цього сезону треба ставитися, можна починати вже ставитися, як до перехідного. І це непогано. Це не криза, як мені здається, як кажуть уже зараз на британському телебаченні. Це те, що мало бути в минулому сезоні, коли просто чим було добре, тому що все залишилося від Клопа, і нічого не треба було особливо міняти. Треба, ну, звісно, там були якісь ситуативні зміни, але суто кадрово все було стабільно. Зараз треба будувати ось нову команду з новими, напевно, вже й лідерами, тому що звісно, Ван Дайк і Салах, вони додадуть, вони не будуть стабільно поганим, я б так сказав. Але треба шукати тих нових людей, які стануть зірками цього нового Ліверпуля, і поки що жоден з них, в меншій мірі як і Дікей, який чудово почав сезон, в більшій мірі Ісак і Вірц, ось по них питання. Для них треба знаходити ролі, знаходити позиції, тому що очевидно, що зараз у Ліверпулю це команда, на якій потрібні не просто голи, як Арсенал, а потрібно голів більше, ніж заб'є суперник. Бо позаду теж не все, прямо скажемо, дуже добре, і тут реально треба забивати багато. Треба бути, враховуючи те, як все зараз відбувається позаду, треба бути як Барселона минулого сезону, якщо говорити про ідеал, умовно. Тобто ми знаємо, що пропустимо, але заб'ємо більше. Ну, наразі у Ліверпуля навіть не виходить бути Барселоною цього сезону.
Я б розвинув декілька думок. Ось, Василя, по-перше, про роль Доку. Мені здається, що з ним роблять те, що роблять з Голландом. Тобто ось те, від чого, мабуть, відмовився Гвардіола в цьому сезоні, від свого ідеального футболу. Тепер в нього є виконавці, навколо найкращих якостей яких потрібно розвивати цю команду, здобувати успіхи. В нього немає тих гравців, які були там в Барселоні в старі часи. В нього немає тих гравців, які були в Манчестер Сіті, коли він прийшов. В нього немає Кевіна Де Брюйне. В нього зараз немає Родрі. Ну, немає такого футболіста Родрі в Манчестер Сіті. Ну, нема. В нього є Голан, в нього є Доку. І грати з ними в тривалий контроль м'яча, не дозволяючи одному бігти, а іншому просто зачинятися на фланзі і там хитати суперника, це означає, що зменшувати сил своєї команди. Просто взяти і забрати найкращі якості. Це було б по-дурному. І тому Гвардіолом в цьому сезоні багато таких моментів сталося, що відбулися зміни. Це один із тих факторів. І цей матч, він дуже показовий. Не тільки в тому, що Доку це зробив, що він зробив, а в тому, що йому, по-перше, дозволили і йому створювали ці умови. Тобто Манчестер Сіті, якщо вже говорити про сам матч, зіграв просто ідеально проти цього суперника із урахуванням можливостей футболістів, які є в самого Сіті. Я до чого? Коли Доку залишається один в один проти Бреллерс, ти в другому таймі сказав, що вони втрьох його зустрічали. В першому таймі вони хотіли вдвох, але ці постійні забігання Орайлі, Ралі просто прибігає і забирає того футболіста, який має йти на допомогу Бредлі. Тобто він забирає двох гравців. Так було у Ралі, і Фоден, здається, один раз зробив. Тобто що виходить? Ось Бредлі один в один проти Доку, Конате його страхує тут, опорний півзахисник тут, а тут просто прибігає у Ралі, він забирає опорного, і він забирає центрального захисника, якому теж потрібно на це реагувати. І один в один залишається Доку і Бредлі, ну а далі вже просто роби, що хочеш. І Доку можна атакувати, не просто обіграти і назад покотити. Йому можна атакувати. Це ось цей важливий момент. Якщо розвивати взагалі ось цей матч, то Манчестер Сіті в цьому матчі ще раз довів і показав тенденцію, яку започаткував Мікель Артета. Тобто, як цікаво вийшло. Свого часу Гвардіола зробив з лівого захисника, ну, з крайніх захисників, він намагався зробити діплайн плеймейкерів. Зінченко, там ось ці всі середини, контроль м'яча. Тепер це робить Артета, і це робить Гвардіола, і, я думаю, скоро всі так будуть робити. Крайні захисники – це бокс-ту-бокс. Ну, прямо у Манчестер Сіті. Матеуш Нунеш і Оралів. Це просто фактично центральні півзахисники. Вони номінально центральні півзахисники, які грають на позиції захисників. Які їхні найкращі якості? Найкращі якості, які ми будемо описувати для бокс-ту-бокс мідфілдера. Вони встигають в дві сторони, вони сильні, вони можуть поборотися, вони можуть на швидкості протягнути м'яч. Ну, тобто це ж характеристика не флангових захисників. Це характеристика цих бокс-ту-боксів. І що виходить в цьому матчі? Ліверпуль хоче грати з м'ячем. Ліверпуль же ж дуже не любить. Ось Слот скільки разів в цьому сезоні сказав, що проти нього грають довгими передачами. Що, ну, як таке...
Кожен раз, коли вони програвали.
Так, ми ось цього разу Ліверпуль сам хоче грати в пас. І що робить Манчестер Сіті? Центр поля там перекривається, окей, робота непогана, але головне, ось ці три футболісти, Три бокс-ту-бокси. Ніко Гонсалес в центрі, праворуч Матеош Нуниш, ліворуч Оралі. Вони біжать з такою швидкістю, не так агресивно діють, коли Ліверпуль починає грати з м'ячем. І Оралі проти Салаха, Матеош Нуниш проти Вірса. Коли йде туди передача, якщо йде туди передача, чим це закінчиться? Швидше за все. Ось в цей момент сезону для Ліверпуля. Це закінчиться втратою.
Програною боротьбою.
Так, і цей гравець, який перехопить м'яч, буде бігти. І тому у Ліверпуля ну дуже мало шансів було в тій грі, яку Ліверпуль хотів залишити після Реала. Це, мені здається, була величезна помилка. Зробити те, що вони зробили з Реалом, просто продовжити. Це була помилка. В другому таймі Ліверпуль почав грати краще, коли ось ця заміна відбулася, коли вони лівий фланг змінили. Тому що ну не можна випустити Вірса і під нього Керкеза, потрібно Робертсона обов'язково випускати. І ну, Робертсон і Гакпо там можуть грати, але треба ж Вірса поставити, бо він, попри всю критику, мені вона не подобається, критика Вірса. Тому що його наче відрізають від команди. Ну, типу, вся команда грає погано, а критикувати давайте Вірса. Ну, це ж це не може так працювати. До речі, в цьому Ліверпулі, ось якщо вже так, лише один є футболіст, який грає нормально. Один. По всім параметрам. І не дарма він грає.
Собослай?
Так, і не дарма він грає на всіх позиціях. Просто це один гравець, який фізично, ментально і ну просто найкращий гравець Ліверпуля на цей момент сезону. Але повертаючись до Манчестер Сіті, ось ця гра була виграна і в цей день. І в цей день, тобто вони зіграли ідеально проти Ліверпуля. Що хочеш, ми тобі допоможемо. В нього було таке вже в цьому сезоні, коли ми дозволяли багато чого. Коли він на фланзі там створював, тобто це до цього моменту прийшли. Тобто цей матч проти Ліверпуля, ось ми побачили сучасний Манчестер Сіті, сучасну команду Пепа Гвардіоли. Ось так, так вона тепер футбол грає. Так, скільки там відсоток володіння був у Манчестер Сіті?
37, не знаю, я не
перевіряю. Ось тепер це така команда. Вони в такий футбол грають. Вони не тримають м'яч тому, що треба тримати м'яч. 49 на 51, в другому таймі 40% було. Ну, зрозуміло, там великий рахунок вже такий, але це не боротьба за володіння м'ячем. І теж важливий фактор, те, що сказав Василь, що вони знайшли, як атакувати без голу, як забивати без голу. Не те, що його вимкнули і все таке інше. Зрештою, він там і забив цей гол. Вдвох вони забили. Але знайшли, як атакувати, як створювати нагоди. Це дуже важливий момент. Я говорив в нашому подкасті після Ліги Чемпіонів, що Манчестер Сіті для мене четверта команда Європи прямо зараз. Ну, тільки підтвердилось цей матч цю думку.
Гол був? Той, що Ван Дайк забивав. Ну, просто, тому що, якби не...
Не було. Гравець був дуже близько до воротаря.
Але ж він йому не заважав.
Ну, а що значить заважав чи не заважав?
Ну, те, якби Робертсона з того моменту взагалі прибрати, або якби він стояв, а взагалі нічого...
О, дивись, я тобі скажу. Дивись.
Якби він кивнув.
Приклад.
Якби кивнув, питань нема.
Щорашнього матчу. Угу. Анатолій Трубін, ось цей другий гол.
Да.
Заважав йому гравець, який перед ним був?
Захисник світ.
До речі, да,
так. Так, не гравець, нападник. Тобто, там йде удар по воротах, перед ним футболіст.
Пробіг.
Так, пробіг, і Трубін запізно реагує, тому що він чекає на те, чи доторкнеться до м'яча футболіст, чи не доторкнеться. І Трубін потім відбиває ось так невдало, тільки перед собою, тільки через те, що він до останнього не знав, на що йому реагувати. Так, і тут ситуація, ну, якби, зрозуміло, це там трохи інший приклад, трохи інша ситуація, але загалом так є. Ну, як, в мене є певний досвід на певному рівні грати в воротах. Не так, що не той досвід, що я не хочу стояти, бо я не вмію.
Ні, ну, в принципі, проти команд рівня Касапія, правильно?
Ну, ні, коли ти розумієш, що тобі треба, ти вибираєш в таких ситуаціях, або чому це заважає? Тому що тобі потрібно вибирати, або падати, або чекати рикошет. І це навіть помилкою не є, не вважається. Чи падати, чи чекати на рикошет. Тому тут очевидно перед воротарем. Очевидно, це, якщо його прибрати, то буде те саме, але це впливає на воротаря.
Ну, що цікаво, абсолютно всі англійські, всі, кого я послухав, там і Оуен, і Невіл, і офіційний огляд АПЛ, абсолютно всі сказали, що це було неправильне рішення арбітра, і там мав бути гол. А, ну, але окей, подивимося.
Воротаря ви не запитували?
Ні, воротарів я не читав жодного воротаря.
Ось цікаво почути воротаря саме, тому а, що цікаво, це ж заважає воротареві, а не заважає там...
Ну дивись, я воротар останні два роки, я вважаю, що всі нападники заважають воротареві.
Ні, ну, так... Зрозуміло, що тобі кажу, що...
І не забігайте в мою зону, будь ласка.
Наприклад, Трубіна і цього моменту він дуже показував.
Хороший приклад, да. Я підтримую. Так. Насправді це завжди, завжди було, я наскільки пам'ятаю, таке свистіли. Там можна, можна, єдиний там, в чому знайшли, мені здається, знаходять ось цю помилку, в тому, що нібито не дотягувався б у будь-якому випадку.
Ну так і є, він би не дотягувався у будь-якому
випадку. Але реально заважав, ну, тому що треба було реагувати, чи буде ось цей кивок, чи ні. І там одна секунда, але вона ну, в будь-якому випадку впливає. Тому, okay. Тому на мій погляд, теж фокус.
Ну, правильно, Ван Дайк після матчу сказав у своєму інтерв'ю, що ну взагалі не важливо. Типу, про що мова? Ми 3-0 ну, програли в салат. Типу, про що взагалі?
Як казав мій пенальті було університетський викладач один. Я вже забув, як це було латиною, бо він постійно це говорив латиною. Я не знаю навіщо. Це цей закон говори, але це закон.
Ну та.
Я не пам'ятаю.
Добре, дивіться, останнє питання по цьому матчу. Останнє питання по Манчестер Сіті. От Ігор сказав, що для нього це четверта команда зараз. І от якось, я от після матчу думав, тисячний поєдинок Пепа Гвардіоли. А він приходив в Барселону. Ну, типу, це була вже класна Барселона. І ми дуже часто критикували там Пепа, і багато хто критикує, що, мовляв, ну, ти прийди в Бернлі, покажи результат. Ну, в Вольсбург прийди, покажи результат. Ну, з Барселоною, з Мюнхеном, який вже був готовий, чи з Сіті, який, ну, в принципі, був майже готовий. Ну, показати результат не так складно, маючи мільярди. А ось цей Сіті, перезібраний Сіті зараз, це найскладніше завдання Гвардіоли в кар'єрі, зробити його топовим.
Ти цікаво кажеш критикувати, так він же ж не був. Ну, типу, можна ставити під сумнів, можна.
Ставити під сумнів, так, не критикувати. Ставити
критикувати. Під... Ну, ми це бо, можливо, він би з Берлі виграв лігу, як з Лестером, умовно, Раньєрі виграв. Ну, хто знає.
Добре, ставити під сумнів і говорити такі, та, ну, з такими, блін, і Віталій Кварцяний би виграв у чемпіонаті.
Це не найскладніше завдання, ну, тому що в нього ж ці ресурси все одно є. Ну, типу, він може купити там Шеркі, кого там ще, Рейндерса без питань. Ну, кого, глобально, кого захоче, того і купить. Я думаю, що в Сіті проблем з цим немає, тому супер складним завдання я це не вважаю. Тим паче, коли в тебе в команді є гол. Ну, камон. Ну, типу, чудак забиває. Він може не забувати пенальті, але він все одно там щось забиває, тому що, ну, це...
Ні, це чіт, да, це тупо.
Це не те, що, він залишився взагалі без сильних футболістів, і в нього немає виходу на ринок, і там тільки одна академія залишилась. Причому академія не така, як у Сіті, де там зібрані всі 13-річні найкращі футболісти світу. Ну, я не думаю, що це суперскладне завдання. Ну, це виклик, звісно, тому що тут, скоріше, виклик для самого Гвардіоли, чи є в нього ця мотивація, там щось нове видумовувати. Але ось коли рік тому він переписав контракт, ну, він, очевидно, дав зрозуміти, що мотивація є.
Ну, будемо дивитися. І от те, що грає Манчестер Сіті, це ж, ну, великі зміни. Що буває у таких тренерів, які тисячу матчів проводять? У них зазвичай все стабільно. Все заскриптовано, як у Жозе Мауріньо. Ось, ну, типу, коли Мауріньо востаннє розвивався як тренер? В, я не знаю,
років
10 Челсі ще, в перший прихід.
Челсі, так.
В перший прихід причому. Ну, хоча, добре, в нього Сеск там почав грати в другий прихід, так що там може було щось вже по-іншому. Але Гвардіола, ну, ось зараз просто великі зміни. І Гвардіола в себе там в прев'ю, я говорив, що Гвардіола ось це запрошення Пепа Лендерса замість людей, які просто хочуть, аби м'яч був у його команди. Хуан Маліліо, це ж, ну, вчитель Гвардіоли, він його, всі ідеї, які були у Ліліо в голові, він нього виманив і матеріалізував. Тобто, ну, Ліліо не зміг цього зробити. А зараз це, ну, протилежний, помічник, якого протилежні ідеї загалом. І Гвардіола, будучи тренером з його досвідом, з його регалем, він вчиться. Тобто він хоче щось сучасний футбол англійський, він інший, ніж той, який приходив в Гвардіолу, ніж той, який він побудував. Це зовсім інший футбол. Це футбол імені Артети і Томаса Франка. Так що потрібно під нього підлаштовуватись.
Ну, там цей підлаштовується дуже непогано. Ну, Лейндерс, я досі здивований, та, що в нього не вдалася оця його сольна кар'єра, скажімо так, але багатьох асистентів якісних ми вже бачили, їхні сольні кар'єри ми бачили, не вдавалися. Тому що той РБ Зальцбург боляче було дивитися у
Лейндерса. Він не туди пішов.
Ну, може,
то був не той клуб, який був потрібен Лейндерс, не на тому етапі.
Ну, можливо. Добре, давайте так, залишимось. 25 хвилин ми поговорили про поєдинок Манчестер Сіті-Ліверпуль. Підписники будуть щасливі. Нарешті ми не балакаємо про ці довбані сельти, а говоримо про Манчестер Сіті і Ліверпуль. Про ті команди, які найбільше заслужили, щоб про них поговорили. Хтось мені може пояснити? Я от подивився матч повністю. І не один в цьому сезоні. І не два, і не три. Арсенал не виграв футбол вперше за бозна скільки часу. Арсенал вперше за 13,5 годин пропустив, Арсенал вперше в сезоні пропустив 2, і я досі не розумію, хоч ми це і обговорювали. І тут питання, як саме Сандерленд так добре грає в футбол? В мене нема жодного пояснення, я не можу зрозуміти, чому це відбувається. Ну, типу, коли Енсо Лефе втрачає м'ячі, в нього забирають його в центрі полі, я такий, о, да, це я бачив в Лоріані, чи де вони там разом з режисом Лебрі працювали. Це нормально. Траоре, Джака, та йому 49 років. Ісідор в атаці. Мукієлів за... Ну, типу, чого це працює? Чого?
Тому що команда отримує реалістичні завдання. І виконує їх. Там немає якихось неймовірних завдань на те, що ми будемо щось робити, таке, що нам не під силу. Ми будемо робити ось ці речі. Якщо ми граємо проти Арсенала, перше, що, ну, наприклад, проти Арсенала, перше, що потрібно, це не давати їм там зіграти. В першому таймі Сандерленд дуже сильно зіграв. Рівень агресії був, ну, такий, який, я не знаю, як можна було підтримувати весь матч. Але перший тайм вийшов ось таким. І вони знали, що робити. Вони це робили. Коли потрібно простіше грати, вони грали простіше. Початок матчу був, здається, коли Джака показує воротарю Руфсу, давай всі туди, всі давай на кут штрафного майданчика, і ми там будемо боротися. Джака в яких командах грав в своїй кар'єрі? Він у Венгера грав, він у Шабі Алонсо грав, у молодого Артети грав, який ще ось не перетворився на те, що перетворився зараз. Це як в тих командах не можна було робити таких речей, не можна було поки думати про такі речі. Коли навіть ти виграєш, програєш 0-1 на останній хвилині матчу. А тут таки можна, тому що ну, вони знають свій рівень, вони хочуть вигравати. Сенс в тому, що хочеш вигравати, і ти робиш ті речі. І Сандерленд, ну, готовий це робити.
Там же ж було десь, сам Лебріцей казав, що, ну, типу, добре мати на полі ще одного тренера, говорячи про Артету, про Граніта Джаку. І ось, да, ось Джака, він, можливо, він і хотів би там ось постійно там 100 плюс дотиків до м'яча в центрі поля, як раніше у нього було у того ж Алонсо чи Венгера, але ну, якщо у нас є завдання від тренера, він же ж чомусь там займається місце, якщо він говорить, що треба з цим суперником грати так, то ми і маємо так грати. По Сандерленду, вони, тут що цікаво, вони, перший тайм, мені здається, що чому в них настільки хороший вийшов, це пов'язано не в останню чергу з тим, що інтенсивності не було у Арсеналу. В другому таймі вони, очевидно, додали, і зразу стало Сандерленду важко. Важче, принаймні. Тут про Сандерленд я говорив би як про команду, яка, напевне, найбільший виклик дала Саліба, Габріелу і компанії в силовій боротьбі. І ну, там, де треба. Зараз, напевно, з Арсеналом мало хто може конкурувати не тільки там в Англії, а взагалі в Європі по... саме в ситуаціях, коли мова йде про силову боротьбу, про верхову боротьбу, тому що купа людей, там 190, всі шкафи і таке інше. І взагалі, ну, скільки часу вони приділяють стандартам, я навіть не можу уявити. А Сандерленд був до цього готовий, тому що в них там із своїх хлопців вистачає, типу Балларда, чому б ні. І реально дуже складно було стільки боротьби, я не дивився статистику, до речі, даремно, бо цікаво. Скільки боротьби програв Габріел? Мені здається, що він за останні сезони 3 сумарно міг стільки не програти, як тут в одному матчі. Тому, ну, це...
Ну, слухай,
це...
ну, слухай, насправді 2 з 2 на землі, 5 з 8 наверху він виграних. Тобто лише 3 дуелі він програв за матч. Ну, візуально, ну, здавалося, візуально теж здавалось, що значно гірше.
Так, а, ну, тут же ж можна виграти боротьбу. В чому була сила першого тайму? Ще вигравати боротьбу – це ж одне, а підбирання... Гол як забив Сандерлен? Хто там виграв боротьбу? Ну, яка різниця, якщо підбирання за гравцем Сандерленда?
Ну, так,
так. Що отут ще важливий момент.
Ну, це був матч, в якому Сандерленд, очевидно, заслуговував те, щоб щось збрати з цього поєдинку, і те, що в кінці, ну, де була гра в останні там 10 хвилин, біля чиїх воріт. Це багато про що говорить.
Ой, Дан Балар, це, звичайно, супер.
Вихованець школи Арсенала.
Так, так, ось, показав. Але тут же ж мій улюблений момент, зараз я вам скажу. Квіз, легкий квіз. Який зріст Дана Балларда?
Ну, я думаю... 185.
Да ні, ну не може центрбек бути 185.
Ну, я просто чекаю подвоха, тому я так кажу.
Ну, 103 якийсь, блін, ну це ж центрбек. Ну,
187 сантиметрів.
Ну, так, як я.
Ну, не може це, бути. Як? Деякі тренери не приймає центральних захисників нижче за 189, тому що вони нібито не вміють грати в повітрі.
Угу.
То Дан Баллард не пройшов би в цю команду, наприклад.
Не пройшов би, да, не пройшов би. 5 виносів м'яча головою з власного штрафного майданчика, 5 виграних дуелей, 2 удари головою, 4 дотики до штрафного до м'яча в штрафному майданчику. Це пізді. Ну, типу, Дан Баллард, це просто, типу, в цьому матчі цей, є ж оцей сервіс прем'єр-ліги, який з усіма медіа, який викладає там різні хайлайти матчів, нарізки, там огляди, які потім Ігор озвучує, дивіться там на Сетанті, завтра він вийде, і так далі. І там деколи нарізають, знаєш, якісь перформанси. За цей тур є 2 перформанси. Перше, це 2,5 хвилинна нарізка всіх дій Джеремі Доку в матчі проти Ліверпуля, що логічно, це може собі медіа по всьому світу використовувати. І друге, це нарізка всіх моментів Дана Балларда в матчі проти Арсенала. Все. В цьому турі більш нічого цікавого не було по версії англійської прем'єр-ліги. Ну і, а ну ще гол Тросара з 30 кадрів показали. Бо
теж Тросар, до речі, це той футболіст, про якого потрібно говорити в матчі, бо не знаю, бо те, що з Доку зробили в матчі, в тренери Манчестер Сіті в матчі проти Ліверпуля, те зробили з Тросаром в другому таймі в матчі. Тобто, скільки Сака забив гол, так? Але скільки важливих дій в другому таймі, скільки активності було на лівому фланзі, а не на правому Арсеналу. І те, що ось Тросар забив, це теж було не несподіванка, бо, ну, йому багато давали, і на нього багато сподівалися, зрештою.
Окей, по інших матчах туру вже на АПЛ дуже довго затримуватись не будемо. Брентфорд з аута забив, да ладно, Ньюкасл в своїй звичній формі, коли команда грає в Лізі Чемпіонів. В середу граємо добре, в чемпіонаті граємо погано, Ньюкасл програв Брентфорду. Взагалі нічого сенсаційного. Віла 4-0 набила Борнмуту. Пенальті Борнмут не забив. Взагалі дуже багато пенальтів в цьому турі не забували. Челсі виграв Вулвергемптона. Вулвергемптона тренера не було. Зараз вже ж є, правильно? Вони ж домовилися. Чи не домовилися?
Там же ж треба було... Проблема була в тому, що Вулвергемптон прямо на тренера вийшов. А в Мідлсбро, ну так, всі так роблять, так? Але ж Мідлсбро не хотів тренера відпускати, тому... Там деякі були моменти неприємні.
Торги йдуть. Вестгем знову виграв футбол вдома, нормально. Хоч і програвали по ходу Бернлі, але виграли. Ну і Евертон виграв 2-0 після 2 на 8, забили 2 голи. У Фулема якийсь... А на якому місці взагалі Фулем в турнірній таблиці?
Завжди 12-й.
Зараз про таблицю в прем'єр-лізі говорити взагалі немає сенсу.
Ну та.
Тому що між другим і 13-м місцем 7 очок. Сімочок. Між навіть ось
між четвертим і дванадцятим
між 3. П'ятим, де п'яте місце, це ж, ну, швидше за все буде Ліга Чемпіонів.
Так.
Між п'ятим і тринадцятим три очки.
Жесть. Ну, Фулем 15-й все рівно. Фулем стільки у Ліце і у Бернлі.
Евертон одна з моїх улюблених команд цього сезону, але на якому там, на 12-му місці.
Щось важко, да. Щось Crystal Palace 10-й, а не 12-й. Я не поняв. Давай. А, ну одне, одне очко. Вони вернуться. Все нормально. Вони на своє коронне 12-те місце вернуться. В них слідуючий матч з Ліверпулем не скоро, тому вибачте. Халявних очок не буде. Про Тоттенхем Манчестер хочемо поговорити чи не хочемо поговорити про феноменальний матч? Мені прям
сподобалось зараз. Зараз я тобі скажу статистику. Я сьогодні, сьогодні чи вчора дивився, ось вона оновилась. Статистика Тоттенхема мені подобається. Команда, яка має один з найагресивніших пресингів в лізі, на другому місці Тоттенхем. В них 10,1 PPDA. Вони стартують досить високо для того, щоб пресингувати. Але ось високий пресинг, високі перехоплення призвели тільки до одного удару по воротах у виконанні Тоттенхема. За ці 11 матчів. Один удар по воротах. Це найменше. Наступний показник високого пресингу, який призвів до ударів по воротах, це Арсенал, у якого 6. У Тоттенхема один. І це один був перший, ту, перший удар, перший матч, де вони завдали удару по воротах.
Ну, коли це ще була команда Постекоглу, по факту. Дай досі це ще команда
Постекоглу. Ні, вони пресингують, але проблема Тоттенхема залишається в ефективності лінії атаки. І те, що вони забили два м'ячі у ворота Манчестер Юнайтед, те, що вони не програли цей матч, це величезний успіх.
Просто Тоттенхем в мене, я не можу зрозуміти, це команда, яка пресингує, чи це команда, яка грає довгими м'ячами. Це типу Постекоглу, чи це Франк, це, чи це щось посередині. Ну, типу, це ж два концепти гри, які взагалі не в'яжуться в одна. Або ти граєш низько із довгими, з швидкими переходами і лонгболами, або ти пресингуєш, відбираєш м'яч там. А вони пробують робити і то, і то виходить хірово, і якось... Коротше, в мене поки цей Тоттенхем в голові не складається. Команда вдома знов не виграла, до речі. А, тому... Але за Тоттенхем цікаво дивитися. От прям от матчі Тоттенхема нудними не бувають.
Ось тут якраз те, що ти говориш, і те, що я сказав, воно поєднується в чому? В тому, що ці перехоплення на половині суперника, цей прест, він має закінчуватись чимось. А ти, в них не виходить цього. Вони хочуть бути не командою Франка минулому сезоні, наприклад, бо Бренфорд низько тримався, і потім швидко вибігали в атаку. Вони хочуть на половині суперника м'ячі забирати і забивати. Але це не виходить робити. Ось в цьому проблема наразі. Попри те, що був той матч проти Манчестер Сіті, так, де вони на початку сезону завадили і все таке, але ось навіть в статистику той гол не увійшов, коли вони забили. Як перехоплення на половині поля суперника.
Мені насправді здається, що тут нам ще і Франк насправді самі не сильно знають. Дещо схожа історія на цього сезону Ліверпуль, в тому сенсі, що в нього ще немає розуміння, як саме має грати команда і з ким вона має грати. В сенсі, який кадровий потенціал, особливо попереду, має бути. Тому що теж багато нових футболістів саме в лінії атаки. І ось про ось це завершення, про яке Ігор говорить. А хто в цій команді взагалі може бити з дальньої відстані, умовно, 18 метрів плюс?
Ну, Рішарлес
може. Оцей гол, що забив Тель, я дивився матч в прямому ефірі, але дивився так не дуже уважно, і там бачу гол. Там, почав кричати коментатор. Я такий, і знаєш, так десь там дивлюсь, ого, думаю, що за удар? Хто там може такого удару завдати? Типу, що це таке? А потім Тель... А, ну, в принципі, він може, але це буває один раз на 10 матчів. Тому, ну, якби,
наступний раз десь після
Різдва. Я ось думаю, що, до речі, продовжуючи думку про те, що сам Франк не знає, я думаю, що якби це був перший матч або другий матч сезону, формація точно була б іншою у Франка. Він би не ось це грав, що грав ось в цьому конкретному поєдинку з квартетом атакувальних футболістів. Майже 4-2-3-1, хоча Сімон, це там роль більш... треба було йому все ж таки десь допомагати Сару і Паліні в центрі, тому скоріше 4-3-3, але чи на старті сезону він так не зіграв, не впевнений, і мені здається, що він десь навіть просідає під думку трибун, які ось останні там поєдинки досить негативно реагують на його дії, в тому числі в цьому поєдинку, коли ж була заміна, Тель виходив, свистали, здається, теж.
Ну так, да, їх там вдома засвистують, ну, бо не подобається, як вони вдома грають, і вдома вони грають не дуже добре. Ладно, добре, давайте, АПЛ, коротенько поговорили. Ну, ми люди просили, то ми коротенько поговорили про англійську прем'єр-лігу, 40 хвилин рівно. Я думаю, ви маєте бути повністю задоволені тим контентом, який отримали. Коротенько про інші чемпіонати, а трохи детальніше зупинимося на Ла Лізі, бо там цікаві два матчі були. Але Бундесліга спочатку, в Бундеслізі відбувається відбувся, відбулася найбільша сенсація сезону. Байерн Мюнхен не виграв футбол і могли програти футбол. Гаррі Кейн на останній хвилині відіграв з рівням рахунок у матчі проти Уніона. Ну і Уніон перед матчем просто, я коментував цей поєдинок, і коли ти перед матчами Мюнхена там пробуєш знайти щось цікаве у суперника, що може здивувати Мюнхен, це зробити важко, але деколи можна знайти. Там якась ця команда, там топ-2 команда ліги там на контратаках. Ця команда там топ-1 ліга за навісами. І ще щось. Такі, ну от тут може бути шанс, тут може бути шанс. Перед матчем з Уніоном остання команда ліги за володінням. Найменш результативна команда ліги за навісами. Найменш результативна команда ліги зі стандартів. Ну, тобто всі аспекти гри, які теоретично можуть спрацювати проти Мюнхена, тупо на останньому місці. 18-та команда ліги. Я взагалі не бачив жодного шансу Уніону. Я взагалі не розумів, як Уніон може виграти у Мюнхена.
Але я матч не бачив, але єдине, що я не зрозумів, дивився склад, одразу побачив склад, і єдине питання було, чому майже без змін, тільки Горецька замість Павловича, ну, типу...
І це була проблема. Мені здається,
що це могло бути проблемою, ще коли склади побачив.
І це було проблемою, і коли наприкінці першого тайму, коли Уніон почав пресингувати Мюнхен, і я просто бачу, що, ну, Оліса не біжить, ну, типу, не вистачає швидкості, Гнабрі не біжить. І ти такий, ого, нічого собі. Оця машина все-таки може деколи зупинитися. І в цей момент згадуємо наш подкаст в п'ятницю. Скільки вони там набігали? 126 кілометрів проти Парі Сен-Жермена? Чи скільки вони там набігали?
Десь так. Дуже
ну, от, ну от, будь ласка. І ти виходиш тим самим складом.
Хочеш цей? Скільки вони набігли в цьому матчі?
Скільки?
122. Але
Уніон. Але повільно, да.
Уніон 128.
Йо-моё, ну це капець. 128. Ні, ну це було прям ригливо. От елітне ригливо, коли центральний захисник цей Даніло Дохі просто за матч він зробив спринтів на 100 метрів туди-назад, ну штук, певно, 20 туди-назад. Фланги ці бігають. Ну, короче, перший раз в сезоні Мюнхен перебігли. Вітаємо Штефана Баумгарта.
Оце те, що ти сказав, тут було два моменти. Потрібно було перебігати Мюнхен. І вони зробили... Ну, все, що за 120, це ну, просто неймовірно. Це неймовірно. У Мюнхена за 120, але у суперника ще більше. Ось це перше, що зробили. А друге, ну, стандарти. В Уніона дуже багато футболістів, які можуть на стандартах щось зробити. Так, там Нойер пропустив такий собі гол, це одне. Але друге, що ну, все-таки вони знали, в чому може бути їхній шанс. І вони, зрештою, цим скористалися. Тому не те, що будь-яка втрата очок Мюнхена – це здивування, але принаймні про в нашому подкасті, якраз після Ліги Чемпіонів, ми говорили... для наших підписників, ми говорили, що стандарти Уніона – це буде проблема.
Да, ми дивилися в цьому, якщо ви не слухаєте наші подкасти для підписників і для патронів, які посеред тижня виходять, то дуже рекомендуємо вам підписатись, тому що конкретно в подкасті в п'ятницю, обговорюючи графік наступних матчів Мюнхенського Байерна, ми дійшли до висновку, що Уніон – це найскладніший суперник. До речі, з Уніоном Байерну грати в Кубку Німеччини. Жеребкування відбулося, і в грудні вони зіграють знову. І знову зіграють на Анделяртер Фоштера, і знову зіграють в Берліні. І знову це буде після Ліги Чемпіонів, і знову це буде цей English Week, коли Мюнхен буде грати в середу, в суботу, в середу. Тому ми вже знаємо, що буде робити Уніон в тому матчі. Цікаво буде за цим подивитися. Очки Мюнхен втрачає, але ну, два основні переслідувачі теж очки втрачають. А Дортмунд грає в нічию з Гамбургом, відігруючись на останній хвилині. Ляйпциг в матчі, про який він ж був в топ-5 тура, правильно? В топ-5 ну, матчів, які треба подивитися. Да? Гофенгайм-Ляйпциг. Читайте телеграм-канал. Вас попереджували, що це може бути один дуже цікавих матчів. І Гофенгайм переграє РБ з рахунком 3-1. Ну, єдине, що мене реально в цьому турі здивувало, це навіть не те, що Гладбах знову виграв, а те, як виграв Леверкузен. Я просто підняв так телефон на 40-й хвилині матчу Мюнхена, дивлюсь, 40-та хвилина, Леверкузен-Гайденгайм 5-0 за 40 хвилин. Там прям покуражилися. Але то таке. Це Гайденгайм, він вилітає в цьому сезоні. Що по Ляйпцигу? Хтось може щось по цьому матчу сказати?
Я скажу. Угу. Німці, чим чемпіонат Німеччини дуже класний, це ось ця статистика подолених кілометрів. Тому що інколи вона дуже є показовою. 128 кілометрів у Гофенгайма. І ось зараз взагалі не буде здивування через результат. 117 у Лейпцига.
Якби... 11 кілометрів різниці. Ну, так, це капець. Це кілометр на людину.
В такому чемпіонаті, як Німеччина, шансів немає взагалі щось виграти, коли така різниця. Я дивився цей матч. Гофенгайм. Ну, по-перше, Гофенгайм – це дуже цікава команда. Це реально цікава команда. Крістіан Ільцер, якого дивовижно, що не звільнили влітку. Це прямо я одне з найбільших здивувань їх в Німеччині, що його не звільнили. Бо там було, все не працювало, все було погано. Його залишили, і зараз ця команда, яка просто несеться. Ось, ну, я не знаю, там інколи Андрей Крамарич не виходить до стартового складу, тому що він не може бігти 90 хвилин просто туди-сюди. Ну,
хоча так, він найкращий гравець. Так і він і в цьому матчі не зміг. Він здох, його замінили.
Ну так, але ж, ну, як, ти не можеш, 33. Там є просто Владимир Цоуфал, який в 33 просто не зупиняється.
І він відбігує повний матч, йому ще пофігу.
Так що, а так, дуже така цікава, агресивна команда, яка грає багатьма футболістами в атаці. Коли йде передача в штрафний майданчик, там 4 варіанти завжди є. Туре, ось праворуч грає Цоуфал, ліворуч грає Туре, який гравець атак, він грає лівого півзахисника і просто теж його зупинити не можна, коли він набирає швидкість. Тому, ну, Лейпциг не готовий був до того, що Гофенгайм ось такий рівень інтенсивності дасть. І там, хоча Лейпциг вийшов вперед, ну просто їх знесли.
Ну і Лейпциг не грає в Єврокубках, тому здавалось би, має бути простіше. Єдине, що по Гофенгайму мене розчаровує, тут реверанс в сторону Юрія Шевченка зробимо. Фісніка Слані чого не грає в основі? Що за фігня?
Ні, так він не, ну, дивись, він грає в основі. Просто це ж був матч з лідером, і в 4 нападники грати вирішили, що забагато.
Це занадто, занадто.
Так, так. Там же грають, коли вони більш такий звичний матч, то виходить Туре, який, ну, він нападник, просто він грає на фланці. Ну що зробиш?
Ну, так.
Лемперле, Крамарич і Аслані, вони в 4 грають. Це раз.
Ну, Фісніка Аслані – це the next big one. The next big one з Бундесліги в АПЛ.
Він же ж в цьому матчі зробив.
Асист він, коли останній гол забивав.
Він на Промеля зробив асист.
Да. Так, по чому ще? Леверкузен. Все нормально, молодь оця підтягується, яка на початку сезону, коли Тен Гаг був тренером, просто не було зрозуміло, що це і хто це, але якщо ви не знаєте цих людей, то записуйте. Ернест Поку, Ібрагім Маза, от особливо Маза, Маза прям космос. Я досі не розумію, чому він залишився в Бундеслізі, як так вийшло, що його вже ніхто з Герти не забрав одразу кудись туди за великі гроші, але це теж людина, яку влітку Леверкузен продасть за 70 мільйонів. Є в мене таке враження, ну і Леверкузен просто зніс Гайденгайм. Гайденгайм зараз в турнірній таблиці на далеко останньому місці. Ну все, в Єврокубках пограли, можна вилітати. На передостанньому місці Майнц. Та команда, що в Єврокубках грає. У Фіорентини виграли позавчора.
Фіорентина, якщо що, нижче в таблиці, ніж Майнц.
Ну, взагалі, да. Два цих, два головних претендента на перемогу в лізі конференції. А, ще Шахтар Донецький, так, забув. Тому так, Майнц там на виліт іде, Майнц знову програв, Майнц програв. Айнтрахту наверху турнірної таблиці, три топ-команди не виграли. Виграв Штутгарт, виграв Байер, підтягнувся до гори. І в Бундеслізі з 2 по 6 місце, 3 очки на 6 місці. Хто? Команда, яка виграла 4 матчі поспіль, Гофенгайм. Все нормально, хорошо. Прогрес Гофенгайма прекрасний, і мені дуже подобається. Це друга найулюбленіша команда в цьому сезоні Бундесліги для мене. Вердер Бремен і Гофенгайм. Вердер Бремен теж офігенний. І виграли. Когось виграли, не пам'ятаю.
Вердеру Вольсбурга виграв. Мені, я їм прогнозував виліт. Боротьбу за виживання. Але я радий, що я помилився.
Ну, тренер пішов, типу, і всі такі.
Ну, так, ні, в них була погана трансферна кампанія, але я дуже задоволений, що виходить у Горста Штефена. Це історія, насправді, цікава, тому що він з Ельферсбергом. Ну, Ельферсберг – це клуб села, якщо що. Прям з села, з села.
Ну, який Гайден. Він
ледь не підняв Бундеслігу, вони в плей-офф програли в минулому сезоні. Він пішов в Бундеслігу, і ось в нього дуже багато виходить. Мені Вертер це цікаво.
One love. І нагадаю, як я то саме, ми говоримо завжди, от коли про NBA говоримо, що чомусь в Україні дуже багато фанатів Golden State Warriors, коли ми говоримо про NBA, чомусь дуже багато фанатів Вертера в Україні. Певно,
українців багато ж було.
Ну, може, через там ті старі, ну, часи, скрипки.
Я десь людей 5 знаю фанатів
Вернера. Ну, це прям реально багато якось, ну, але окей.
Українці і купа легенд чемпіонату Бельгії.
Чого за цю команду не вболівати, так? Добре. Їдемо далі. Ла Ліга. Ла Ліга подарувала нам ще одну міні-сенсацію. Ну, хоча міні-сенсація, це не знаєш. Я цей матч не бачив, я знаю, що Василь дивився. Реал Мадрид не виграв в футбол. Реал Мадрид, який був лідером і залишається лідером, але тепер різниця вже менша. Реал грав на виїзді проти Райо Ваєкано у мадридському дербі. І зіграли вони в нічию 0-0 в матчі, який, ну, судячи там зі статистики, був таким відкритим, веселим, забавним, і шанси були і у одних, і у інших, причому у Райо, можливо, їх було більше. Ну, але, я говорю, я статистика по бокс-скору, ось, ти дивився цей матч, чого Реал не виграв?
Ну, насправді, цього можна було очікувати, і не тому, що Реал, як і там Мюнхен, грали посеред тижня, там, витратили сили, переїзди ці всі, а через те, що, як і про Уніон, як і в випадку з Уніоном, так і в випадку з Раєм можна було очікувати, що вони створять проблеми для суперників через те, як, власне, самі грають і де грають, власне кажучи. Тому тут же ще й фактор, де грали, теж був важливим. Райо, по-перше, закрив повністю лінію ось цю, яка стала ключовою, ну, в цьому сезоні для Мадрида, лінію Гюлер-Мбапе. Тобто там, здається, жодного у них ось конекту не відбулося за весь поєдинок. Нічого не дали створити Вінісіусу в швидких спробах, швидких протягувань м'яча. Теж, здається, жодного епізоду, який реально ось до чогось небезпечного призвів. І фактично все, що було у Мадриді, це дальні удари Гюлера і флангові подачі. Там був момент з ударом Асенсіо головою, де реально Реал мав забивати, напевно, і момент Вінісіуса, коли підбирання після боротьби Белінгема. Все. Тобто, ну, ось всі ті головні чесноти атакувальні Реала, вони в цьому матчі не проявилися, були суто ось ці напівмоменти. Райо награв, напевно, теж якось Реал десь плюс-мінус на гол награв, тому що там було декілька моментів, коли, ну, фактично з лінії воротарської пробували і просто не встигали підлаштуватися під м'яч. Хороша гра від Раю, але знову ж таки очікувана. Тут зрозуміло, що було Реалу важко. Теж не супер багато змін від Шабі Алонсо. Вони були в більшій кількості, ніж від компанії в матчі в німецькому. Але теж мені здавалося, що можна було б ще більше оновлювати команди суто для того, щоб дати можливість тим футболістам, які хочуть бути основними, не тільки там Браїм, хто там ще вийшов з резервістів, Асенсіо, а інших підтягувати. Тому що, ну, в принципі, навіть при всіх тих травмованих, ну, склад дозволяє. І ось чому не дати, я не сильно зрозумію ось в таких ситуаціях.
Ну, що тренд не виходить?
Вони зображаються, якщо їх не випускати в складі.
Ну, це власне робота Шабі Алонсо. Слухай, він працював з Моуріньо. Він, я думаю, чудово знає, як що роблять з тими, хто сильно багато ображається. Тому, камон. І з Гвардіолою врешті-решт.
Ну, я по цьому матчі два моменти сказав. Це, по-перше, коли вже заберуть Ініго Переса із Раю, бо це неможливо дивитися.
А це правий захисник?
Ні, це
головний тренер. А це рацію правий.
Це головний тренер. Коли вже його заберуть, бо, ну, блін, цей клуб не заслуговує такого тренера. Це перше. А друге...
Вибач, що переб'ю. Вибач, мені здається, що це... Ось я дивився ж поєдинок. Мені здається, що це тренер... Я принаймні не згадаю. Тренер, який найбільше спілкується з командою під час поєдинку. Бо він, здається, ось 90 хвилин постійно підказ взагалі. Постійно.
Ні, є ще Унай Емері, почекай. Унай Емері, який розказує, чому аут викинути. Це моє улюблене. Аут, давай, аут викидаю тому, а далі передачу тому. Ну, окей, футболісти ж не знають. Ну, це таке. І друге, те, що я говорив після Ліверпуля, не вистачило індивідуальних якостей. Ось Джуд інколи намагався щось сам зробити. Інколи щось сам. А от цього, ну, не вистачає в Реалі. Тому що навіть в найбільш там заскриптованих Реалах всіх часів, де було багато зірок, все одно ці зірки могли себе показати. А тут, ну, Мбапе має, мені здається, має бути більш незалежним від Гюлера. Якось так. Бо все за от Гюлера перекрили в другому матчі поспіль. Мбапе немає. Ну, це не так має працювати. Тому, звичайно, тут роботи багато, але на початку листопада є два моменти, про які потрібно говорити завжди. Це, ось, до речі, те, що сказав Олександр Шовковський після матчу проти ЛНЗ, і воно працює на багато команд, що далеко не у всіх команд на цей період часу вистачає емоцій. І Реал, ну, де ті емоції? Ну, не вистачило їм інколи емоцій. Теж, крім того всього, емоцій. Мюнхен, та ж ситуація. Ну, і багато таких. Ньюкасл, ось, проти Бренфорда. Ну, просто вони вже в другому таймі зупинились. І, ну, все, немає їм що дати. Це часто таке буває. Це нормально. Далі вже піде інший футбол. Менш агресивний. Ну, в усіх чемпіонатах, у усіх командах. Менш агресивний, менш інтенсивний і більше такий... Менше кілометрів будуть набігати. Це нормально, це в кожному сезоні так. І другий момент, про який варто говорити, це те, що на початку листопада команди, тренери, які працюють 3 місяці, не готові. Вони не можуть бути готові. Бо всі ж там люблять, це в Італії там люблять після звільняти після 2-3 місяців, там чи ще десь, хто там не виграв якийсь матч, все.
А чемпіон світу клубний.
Арда Туран має бути звільнений. Ну окей. Він не зробив команду якусь там.
Легії програли.
Так багато. Тобто це нормальний процес. І Алонсо так на нього вже ж тиснув. Якби ти Реал не виграв, 2 матчі не забив. А він такий, ну це ж ну якби нормально, ну не виграли. Реал лідер і Реал точно. Точно найкраща команда Іспанії, найбільш організована команда Іспанії. Так що які проблеми?
Ну так. Та, про менш організовані, то таке. Атлетико Мадрид нас доганяє Реал. Грали проти Леванте, виграли досить спокійно. Унікальний був поєдинок, мені довелося його коментувати. Мене такого ще не було. Атлетико за матч подали 22 кутових. 22 кутових за матч. З кутового не забили, звичайно, але 22 кутових, я подивився, це топ-3 результат в Ла Лізі за всю історію взагалі.
Ні, ну якщо Джуліано Сімоне ще з кутових почне забувати.
Ні, ну це був важкий матч, вони не могли довго виграти, а потім на 61-й хвилині вийшов Антуан Грізман і на 61-й хвилині 12-й секунді першим дотиком до м'яча забив гол. А потім забив другий. І якби матч закінчився. Все дуже просто для Атлетико Мадрид.
Так, Атлетико, в них вже те, про що ми говорили влітку, той період, коли футболісти, які виходять на 60-й хвилині, вирішують долі матчу.
Ну так. До речі, ну, Чоліто найгірший матч сезону зіграв.
Прямо проти, дивись, просто щось, хто не слідкує. Сан-Жилоас. Виграли 3-1, забили 2 гравці, які вийшли на заміну.
Тут те саме.
Севілья виграли 3-0, забили 2 гравці, які вийшли на заміну.
Леванте 3-1, 2 голи.
Бетісу там вирішили ще до заміни. Ось вони останні матчі.
Ще, до речі, ти нагадав мені про мікроквіз. Ану, назвіть 4 гравців, які забивали, принаймні по голу, в кожному з 12 останніх сезонів Ла Ліги.
З 12?
12 останніх сезонів Ла Ліги.
Ну, Грізман точно. Грізман,
ну, Грізман,
точно.
Грізман це перший.
Так.
Вони всі грають.
Да, ну, в Барселоні таких нема. Там просто немає людей, які 12 років грають.
12 років це принаймні. Ні, хоча це ж Іспанія, там 12 років можна грати.
А ні, це має бути хтось там з якоїсь Севільї, знаєш, хтось ось такий. Ну, типу, нема людей, які в Барселоні 12 років грають в футбол в Ла Лізі. Ну,
їм по 12 років зараз. Як вони можуть грати?
В Барселоні немає, да.
Ну так, там в Барселоні немає. Тобто це має бути хтось, блін.
Не знаю, легенди, легенди. Ойарсабаль?
Ні, Ойарсабаль не забуває.
Ні, він забуває, але тут
головне 12 років нема, 12.
12 років граєш.
Це може якийсь, знаєш, Мурічі якісь, от якісь такі типи можуть бути, ні? Борхе Іглесіас.
Ні, легендарніше.
Легендарніше Борхе Іглесіаса, Борха Майораль.
Ні, це він теж
менш легендарний.
Бляха, слухай, а це прям прикольно.
Ну, я вже відкрив бомбардир.
Я дивлюсь турнірну табличку. Антибудімір?
Добре, давайте так, іспанці.
А, іспанці.
Всі іспанці і всі збірники. Всі грали в збірні.
Ух ти. Ух ти, оце ти ускладнив.
Карвахаль.
Стоп, а зараз почекай.
А цей сезон
включно? Ні, один з них. Перепрошую, один з них не зовсім іспанець. Але його брат іспанець.
Перош! Ну, це ти не відкрив, звичайно. Майже не підказка.
Ну, добре. Ін'якіш. Добре, Ін'якіш Вільямс. Ін'які. Ну, ще ж двох треба назвати, правильно?
Так, а де він спіхає?
Почекай, а цей сезон включно чи не включно? Цей сезон.
Здається, цей сезон теж включно.
Ну, Ін'які не забивав цього року, тому що Ін'які ж не грав, правильно, що цього року? Чи грав?
Ні, по-моєму, чому? Він грав. Грав. Він не забив. Ой, це дуже складно вже. Багато турнірів дуже.
Так, да, я не впевнений просто, що він забував чемпіонат. Блін. Так, з Реала хтось чи ні?
Ні.
Ні, не з Реала. Не з Реала хтось. Боже.
Гравці збірної Іспанії. Це ж зараз.
Ну, от зараз вони вже.
Або колись гравці збірної Іспанії.
І ніякий забивав, так, да, в цьому сезоні теж.
І ніякий забував.
Все вірно.
Ні, в мене нема варіантів.
З ким Барса грала в цьому турі?
Барса грала. Яго Аспас! Почекай, а в нього ж був сезон, коли він в Ліверпуль їздив. Чи він півсезону зіграв в Ліверпулі, правильно?
Так, і ще дивіться в
яку частину турнірної таблиці.
Як вам підказати зараз? Він, здається, нікуди з Іспанії не їздив, на відміну від Яго Аспаса.
Ух ти. Хосе Луїс Мораль. Ну, блін, це в другій лізі грав.
Це збірники, другій... збірники, я ж кажу.
А, збірники. Ну, в мене немає.
Майже всю кар'єру не їздив по Іспанії. Всю кар'єру в Іспанії. Добре, зараз він грає за Вільяреал. І він є його, як не дивно, капітаном.
Вільяреал. Так, почекай.
Хто грає? Чекай.
Жерар Морено?
Дані Парехо!
Жерар Морено.
Морено.
Морено чи Парехо?
Морено. В натурі, в нас же ж два сезони назад ще був якийсь подкаст, де я взагалі говорив, що Морено найкращий форвард світу. І в мене прям там була прям математичне обґрунтування цієї думки.
Чекай, так а Дані Парехо теж забивав.
Дані в кожному сезоні.
Ну, мабуть, можливо, якийсь сезон був без голів, я не знаю. Ну, бо він теж там довго, звісно.
Слухай, ну реально,
у Жерара... Він в цьому не забивав, так що так.
У Жерара Морено за Вільяреал 124 голи, за Майорку 12, і за Іспаньол 39, мати рідна. Він дуже багато забиває, якось вже забув про нього. А він є. В Лізі Чемпіонів команда грає, ми забули. Да. Класний квіз, дякую.
Ні, я не думав, що він 12 років грав, якщо чесно. Ось тут я його бачив навіть в своєму списку. Я ж відкрив список бомбардирів, але тут я ж кажу, треба було 12 років гадати.
Ух, клас. Я ж запишу, що в нас це буде в цьому, в шоу-ноутах. Квіз про іспанський футбол. Добре. Так, все. Про Італію ми сьогодні не говоримо.
А Барселона?
А Барселона ще ж, да. Барселона ж. Хитрик Роберта Лівандовського.
Ти просто вчасно не зробив переход після Реалу, як точно більш організовану команду, як інші. У порівнянні якраз.
Дуже організована команда ФК Барселона.
Я собі робив скріншот цього першого голу. Це прям фієля. Це ну прям Я не знаю.
Ну, ти про гол Сельти.
Перший гол Сельти. Коли 6-7 гравців поруч з футболістом, який робить цю передачу, і йде потім вихід 2 в 0. Ну, це я ну, це було дуже. Мені здається, що намагання виправити ось ці помилки, які є в Барселони, з цією високою лінією офсайду і тим, щоб постійно ловити, виправляння цих помилок через те, щоб краще ловити в офсайді, воно не так працює. Потрібні ж люди, які не дозволяють передачі робити. А так, що вони то упіймали, вони цю лінію поставили, все класно, але просто вибігає гравець з своєї половини поля і виходить віч на віч. І ну, добре, що у Барселони є футболісти в лінії атаки, які забивають голи. Так що.
Причому проблема Барселони відразу три фази. Це і умовно стовп, який дозволяє команді суперника вийти вперед, не накривають так, як накривали в минулому сезоні. Того, хто відбирає, забирає підбирання, другий м'яч, теж не накриває. І третє, що ніхто не слідкує за тим, хто вбігає. Ну, типу, ніхто навіть не намагається читати, ага, бачу, вже цей біжить 100% піде туди передача, все одно ніхто не біжить. І вони ось в всіх трьох фазах ключових для такої високої лінії оборони, воно в них у Барселони не працює. Ганці Флік уже скільки схем спробував з цим квартетом захисників. Уже був Кубарсі лівий центральний захисник поруч з Араухою Еріком. Уже Ерік праворуч. Вже Кубарсі правий центральний захисник. Міняв їх місцями. Тепер з Араухою разом. Але все одно через те, що в базові речі в самі в розвитку атаки суперника не працюють, Барса не накриває в той момент, коли потрібно, то звісно, що такі моменти. Ну там це скільки часів ти не забила, якби вони забили. В першому таймі, здається, два виходи були таких теж. Один в нуль, два в нуль. І не реалізовували просто. Ну, але так, ось Барси, ну, з такими суперниками, як Сельта, вистачає ось тих людей, які можуть забивати. Але пропускають вони і додають набагато більше, ніж в минулому сезоні. І ось зараз, знову ж таки, робити цю ретроспективу і згадувати, наскільки важливим був організатор, як організатор цієї лінії оборони, в тому числі Ін'їго. І наскільки зараз ось видно, що теж важливим є, має бути Де Йонг, мені здається. І до нього теж мають бути серйозні питання, тому що він, враховуючи досвід, враховуючи відсутність Педрі, він якраз має бути ось тою людиною, яка буде ось цей порядок саме в районі центрального напівкола, да, ось організовувати, щоб не було якраз цієї передачі, не було людини, яка грає перший, другий м'яч. Ну, поки що в цьому
тут
сенсі
два моменти. По-перше, дивись, те, що ми говорили про Манчестер Сіті минулого сезону, те, що самі футболісти Манчестер Сіті говорили, якщо ми граємо в цей футбол, то має бути контрпресинг. Без контрпресингу нічого не буде. Це будуть виходи вічна. Другий момент – це положення захисників. Навіть коли вони ось ті ловлять в офсайді, ну, подивіться на положення тіла Ніго Мартінеса, як він напівобертом все це робить. І на інших футболістів, як вони на прямих ногах ловлять, або в момент передачі вони напівобертом, але в іншому напрямку. І це все проходить. Тому це, звичайно, те, що потрібно вирішувати. Ну, і я це на завтра зберігав, на наш спецвипуск по УПЛ, але в Європі тільки дві команди захищаються ось так і з таким же рівнем якості. Це Барселона і Епіцентр. Прямо два брати.
Хейтер. Хейтер, Епіцентр. Нормальний матч. Ти про матч з Вересом чи про свій?
Про будь-який матч. Епіцентр.
Да, Ігор вже сказав, завтра для наших спонсорів і підписників ми випустимо спешл про українську прем'єр-лігу, тому що пауза на збірні, 12 турів відбулось, є про що поговорити в УПЛ, тому підписуйтесь, тому що такий контент виключно платний. Але скажемо одразу, що на відміну від інших YouTube-каналів про УПЛ, в нас ви не почуєте там про здачі, про Козловського, про ще щось. Ну, ми типу
про вболівальників Олександрії.
Вони вже встали в чергу за бігунами, марафонцями і вже будь бить мене. Коротше, і так далі. Ми про це не говоримо, ми говоримо про найнудніше, що є в УПЛ, тобто про футбол. А тому, якщо хочете слухати про футбол, ну хто ще в УПЛ про футбол говорить, крім нас? Ніхто. То підписуйтесь. Завтра ще один випуск вийде. У нас вже кілька в цьому сезоні виходило, але вони не публічні. Як любить говорити Джиммі Кіммел, коли до нього в студію приходить Мет Деймон, ми би поговорили про серію, але, на жаль, у нас більше немає часу, тому про серію ми говорити не будемо. Хоча є про що поговорити, тому що в Лалізі забив Циганков, тут травмувався Довбик, і, судячи з усього, у нас знову один нападник у збірній.
Яремчук
відновився, так. Да,
Яремчук в будь-якому стані, коли він здоровий, це вже
посилює. Але треба довикликати Пилипа Бутківського або Микола Гайдучика. Давайте, пацани. Ви можете, я вірю в вас.
Андрія Ярмоленка.
Ну, Ярмоленко теж травмувався. Я вчора був на матчі, він з поля пішов на 32-й хвилині.
То просто програвали, тому з поля пішов.
Ні, тоді ще не програвали, ще 0-0 було, коли він з поля пішов. Да.
Можливо, з ним зіграли як проти Морати.
Може.
Тому тоді все, я пішов.
В серії А Рома виграла, Інтер виграв по 2-0, вони лідери. Мілан вигравав 2-0, кинув грати в футбол, зіграв 2-2. Мілан не лідер, Болоні виграла у Наполі. На от такі новини. А ну і у Франції 3 бали від Лекіп отримав Ілля Забарний за матч проти Ліона. Пишуть, що він винен в другому м'ячі, але якби не він, то могло б бути 3-3.
Це там, все. До речі, у Парижа наразі організація приблизно як у Барселони. В захисті.
Це
Ну так команда жодного тренування перед сезоном не провела. Причому
ми про це говорили, що там Забар, знаєш, як, щоб, яку б оцінку поставили Забарному за те, щоб він втратив м'яч як Маркініос проти Мюнхена. Яка була б оцінка? Так що, ну це, вони дуже погано грають в захисті. І проти м'яча, в принципі, і в захисті як організація. Конкретно ми про це, до речі, говорили вже не один раз. Так що, тут це те саме, що звірцем. Говорити, що хтось конкретно грає погано, коли команда грає погано, немає сенсу. Це значить до нього просто придиратися. В ПСЖ в захисті те саме.
Так, так, так. Добре, все, будемо закінчувати. І так наговорили більше, ніж треба. В наступних випусках поговоримо більше, можливо, вже після паузи про Ла Лігу, про Серію А, про яку сьогодні говорили менше. Може, і про французів якось поговоримо. Ну, про французів точно поговоримо в п'ятницю, так, після матчу Україна-Франція, який четвер, правильно, чи все? В четвер. Україна-Франція, і в п'ятницю чекайте нас, наш наступний випуск за підсумками того поєдинку. Будуть закінчуватися вже відбори до чемпіонату світу, будемо мати вже трохи більше інформації, про це будемо говорити. Ну, а завтра чекайте наш спешл по українській прем'єр-лізі лише для підписників і патронів. Все, на сьогодні дякуємо. Василю Барас, Ігор Бойко, Віталій Волочай говорили про Єврофутбол. Почуємося скоро. Пока.